Balandwa do kapito tombele bino pokwa elamu na bino banso bozuri baku ya kolanda linata na biso ya pokwa ya lelo. Lelo tukoyamba bana mboka basatu. Pe moko moko kati na bango baena mama ya likamona bango. Pona kobanda tukoyamba ntuma bana mboka mwana mboka Viki Bokolo ye azali ya groupe parlementaire GPCD pe apona makina se constitution électorale ya Zongo na etuka Equateur. Mama alikambo ntuma bana mboka aponi koloba na bonsomi bonso ezali lolenge kani bakopona molobeli ya opposition pe maboko etiamaki kati mekolo na biso Congo Democratique pe boko kati na bakompani ya ekolo Chine na ebabengi kontra na ekolo ya Chine. Tulambi pe bobele awa na studio ya Radio Kapi, mama Toto Gasashi ye azali avokate pe ntoma ya société civile. Mama aponi kolobela na bonsomi bonso mama alikambo ya lotiliki pe mai onte ya République Démocratique ya Congo. Tukwamba pe na nzela ya singa Toma bana mboka, mwana mboka Fulgence Mangwanzo, ye azali ya groupe parlementaire CEDEF, pe aponamaki na Bujala na etuka Equateur. Mama alikambo, ntoma bana mboka aponili koloba na monsomi bonso ezali Banzela onte ya district ya Sud Ubangi. Pona kobanda atopesi maloba na ntoma bana mboka Fulgence Mangwanzo, yoponi kolobe la Banzela onte ya district ya Sud Ubangi. Topesi maloba pote opesa makanishina yo ntoma bana mboka.
Merci Niko, journaliste. Na koloba ni kamolitali Nzela, onengo yedi Nzela, eze mama ya likambo. Po Nzela, nde dikopesa batu makasi na musala, district ya Sud Ubangi, eze district koyo, eye bangi na musala ya bilanga, po eze kubimisa ba prodi ndenge na ndenge, prodi ye, esengeli kotika na labanda kote, esengeli teye bima, ekendesika maswa izali, maswa ye memayango, na bavili ya minele minele lokola mbandaka, lokola Kinshasa. Zoka nde, bilo kubima te, soki Nzela, eze ya maramu te. Nzela izana bite ni bibale, ndengo yedi, Nzela we babiangi, route d'intere national, lokola na Sud Ubangi. Tozena Nzela ya kolo ngwa akula gemena kukoma zongo na bolikate na nzela ya mbari zile ye misala miango mize kutambula mara mutepo wapisa kia muna batipo pe batipo itai musala isuki na nzela chance lukola ndeko madame ministre akeneki kutala madame ministre ya portefeuille maoma bunda akeneki kutala mboka pe na nzela na ye itali teaya kupisa rapor na guvernema pe guvernema izwa mwango ya kuboto lomutamwe na maboko ya batipo pe kupisa yango na sidi guamanda sila ya mikolo ekusala misala mina yangonde ekusala te tango babongi Nzela wana, pe gouverneur ya province Equateur, yepo ya ziko sala na ndenge te, sanda yoko yoko mwa mbo weziko kenda, na ba territoire, pote mbongwe $4,000 pa territoire, esunga pa iba ziko tambu sa misala na kati ya ba secteur pote, ba meka, kubungisa banzela o ya desert ya agricole, pote na kati ya ba secteur, ba produi ema na kubima, pote, elu kanzela ya kukende bise wa tiko teka yango, tiko journalist
Matoni mingi, to pesi maluba na ntuma ba na mboka, mwana mboka Viki Bokolo, yope oponi kolubela lulele kani bako pono molubili opposition pe manibabengi convention na ekolo Chine. Malubambo kayo.
Niko journaliste na kalisi o mokolo mwalelo likambo ya mutu ya tupi mamali kamizali bongo soa ya porte parole ya opposition. Na kalisi yi bolande ki bino moro nene nini tovotaki statut opposition politique loi siye opposition politique pe kezali republik achaki mandat roba denga sa a promulgaki yango. Alors esengi na biso lelo oyo kopona bongo porte parole ya opposition oyo ezali bongo mama na likambo na likili misusu tomona ba bongo porte parole ya opposition ezali bongo moto oyo azali bongo okati ya parti politique oyo ezali na ba siège ebele na kati ya assemblée nationale to pe na likili misusu tomona ba bongo porte parole ya opposition ezali bongo moto oyo awelanaki na président ya république na deuxième tour na élection présidentielle na kanisi soki tokolanda bongo bandaki so na topesa molobeli ya bana mboka oyo ezali bongo position politique ezali bongo mese Jean Birbe Bagumba. Pona nini na sepele kobela likama lelo, pona koyisa bayi mboka te, ezala bandeko mosusu oyo, balingi pe kotia kandati kome porte parole ya opposition, ezali mabete. Kasi, bayi wabongo na kososo lelo moko, pona kokende kolonga mapona miwana, esengi bongo zala na motuya ya ba depute tope wa senate oyo longo bali, pona kopesa yo, bongo e bonga wana. Pamba te, batu batia okacha mikino wa bango, molimo oyo ya kanyaka. Bakansi bongo tango nyos toka la beseko kukinda katisimi ya kanyaka. Nebaye baiti na mbala oyo. Tuzo yi bisa na banda mboka, baza na vigila, biso, ba depute opposition, ba depute national, tobi bongo, mwana mboka jadir bimba, tukutiye bongo loko la porte parole opposition piske, azali omwe na yemoko na apepe 100 depute, sire 150. Nakanisi, nakote wana, banda mboka wazola ndangaye baza na kimia, molobeli, banda mboka yi wazola bongo opposition, jadir bimba, pambate, azali bongo na ba depute ebele. Pona bandeko oyo, kwa mwani ki bawe rotia, tukubu ya depute li démocratie kasi bandeko wana baye bakosa la conséquent batiaka likambu pona posa ya kotia te me apaya kotia kotala ngayi nazana iloko nini kwa politiki nazali nango lebe se kilobi solo ngwase zama ponami. Topi tu longa cadre restreint oya kopo na niveau ya député. Zoti ya bandiko na tu na suffrage universel bapo na bongo molobeli ya opposition politique. Bacha mwana mboka Jean-Pierre Bemba, bacha azoya kubeba wala boye bongo bandiko pe nikota, bacha ya kikoma topi ya proces mukonda bon. Bango bakulike ete bakuyiko le kasolo.
Na mkuse lo basi ko mami ma convention chinoise pour aux 8 minutes misatu.
Okay, merci mingi na ko ba bongo mambi na tali bongo convention ya bashindwa na mboka na biso. Na ko ban ba bongo na moto ya mpona kuleba ite 5 chantier ya chef de l'état biso kundimi yango kooperasyon na bandeko ya chine biso kundimi yango kasi mambi o itali mon kontra chinois biso to boyi yango zambi kontra wana izali kontra ni kuleba rate gena lopoto ya ganya ganya me kasi kontra yali o biso konsidero ya kontra moko yali leone osoki ozwi kontra notali okomona ate esika moko te oyo balobi detala bandeko ya mboka ya chine ezali kobenga chinois te ezali bandeko moko basangani ba prive oyo ya mboka ya chine bazwi ya bongo kutia misilongo na bongo na mboka ya Kongo. Me misilongo zo kumone na te. Biso toko chaya kita. Bongo ba kutia nini. Bongo chamu pepe. Bongo na nyo saba lulie te. Toko za bongo. 10 milyon de ton ya kuivu. O toko pesa bongo. Na mokolo wa lelo. Biso na soto yebi. Na marché mondial. Pe ya ton ya kuivu. Zabon na 8500. So vwa sala kalkil. O kumone ete. Vwa sala 10 milyon de ton. Vwa sala pepe ya 85 milyar oyo. Mboka na biso yisengi bongo pesa. Matir premier. Biso yisipa ya bandeko ya chinois. Me kasi. Ta la lisu mwana likambo. So vwa tali. Na lulengi oyo. Bakusala ba investissement. Topi ba bongo nzela o te ekolo na biso. Nyonso tu bazwi ba mimanta ba ndeko ya FC. Kungu za bana FC. Kungu za libi pa ino sozonga zonga. Nga ina zali mtu ya sili bangi ni kwa te. Nga ina zali elia zonga. Na ebite, eloko nini oyo ezali previ epa na wana zonga. Eloko nini oyo ezali previ na epa na ngayai na sili bangi. Eloko nini ezali previ epa na ndeko ya te. Bongo goza pe, bako ngoba ndeko bongo na bongo.
Mato ni mingi, toko koba ko epa na yo, to keisi kwa epa ya mama toto gasashi. Mama yo poli penza kolo vela ma inalo tiliki. Ezali mambi oyo, penza ezali kolo ba manekolo na biso pe, ba ingo ka wazali kolo nyoko mapona mambi mana. To pesi yo mwale wa mama olo ba, nini ezali makamisi na yo pona mambi ya lotiliki pe mani.
Nato nye boto ndi ndeko blaze na motuna na yo pesi nga. Yomo kosili kolo vake mambi ya oyo ezali na kati na mboka na biso ya mai na lotiliki. Ndi ezali ko lobama mingi koleka. Na koki ko lobela yo likambo oyo ya mai na ya lotiliki, na kati na mboka na biso lokola ezali kopesa pasi mingi, nayebi te soki bakonzi ya mboka na biso bazali koyeba oyo ndisi yo population tozali komona. Likambo oyo ya mai na lotiliki ezali likambo oyo bato nyonso baliobelaka yango elekaka mingi na batelevizio kasi nga baza komituna mpona nini bato bazali kokanga yango matoi. Eloko nini ezali kosala ete mai na lotiliki na mboka na biso Kongo tozanga yango. Problemi yango ya monene ezali nini? Soki balobi na biso ete tosombaka na biso courant ete place tosombaka makoki ezali lisusu te, wana toko comprendre ke pasi ezali mpona tozali kosomba yango. Me biso kutu nde totekisaka courant na mai wana. Ebongo sikoyo biso lokola totekisaka lotiliki na biso. Mbongo mbongo oyo bayeba ete bayaka kofutele pasi na biso bazwaka bambongo wana bapesaka yango ekendaka wa. Tozali na awa na line monene oyo ya barrage ya Inga na oyo misusu ya Zongo. Ya Zongo ndenge oyo oyebi ndeko na nga ezali oyo ealimentaka kinchasa mobimba te soki na kofi koloba pamba te ezali na densité makasi te. Me na oyo etali Inga ezali barrage moko ya monene. Mpona nini te lokola bango bayebi ke courant na biso tozwaka yango na partir ya barrage wana bango babongisa barrage wana. Eloko nini ya monene ezali wana ya pasi pote bango nyonso tu baya oyo basengeli kosala likambo wana. Soki nabi na baye oyo basengeli tozali na bonorable mibale bazali ya bango mpe na kati wana bamonaka pasi na likambo etali courant na mai. Epi ntango balobaka na makambo na bango balobelaka toujours likambo etali courant na mai. Tozwa bato ya gouvernement mingi mpe bazali wana ponga la bibatu sur gouvernement babanda kote eskanga na vandaka basa aka na problème ya mai na lotiliki ebo lika mongo wana pona nini za makashi pona biso population problème ya makashi zani tobo mabatu tolongwa mboka tote ya place wana bani ya mapoko ngonde ba msuba koko yeba nini nini ya okini komata na barrage wala poba mungisa ubiye eloko nini ya pasi oye za la kati biso tosanga mai na lotiliki
matoni mingi sika toko mine teni ya ibale ya lisolo na biso ya popa lelo outi kolanda maloba ya ntoma bana mboka ikibo kolope ya mama toto gasashi okoki pe kopesa makanisi na yo neti ntoma bana mboka outi kolobawa ndakisa makambo ya contrat chinois bino kozali na kote ya AMP yo moko outi kolanda ndenge outi koloba yanolakaka biso eza mambi tokoki koloba biso te.
Merci ndeko journaliste nalandi na bolamu bandeko babale bauti kotanga na kobandanaka liboso ndeko honorable Viki oya liboso oyo etali molobeli wa opposition balengi porte parole na bokutsa na lobake na biku na tende to za Hollanda ni ezo boleka po biso to zeba député nationaux ona kokeba na nyoso za boleka na mboka na biso tokoti na démocratie sa bandi kote elite ezi ya potopoto te ezi sika ya liboso ya kotosa ba texte oyo ya bango ezi ya bakutanaki na kati ya opposition basali règlement intérieur pona kotambusa opposition na bango na kati ya règlement intérieur bati molongo te oyo akopesa candidature ya zebo bapesi yango na koloba te esengete bango babengana te baoyo bate bapekisa te bato bapesa bakandidature tete bato baye na kati ya opposition alingi kopesa candidature bapesa bango balengela obesa okolingi kokendeka etumba okobongisa makonga bambeli mpo obuna malamu na nivo na bango ya MLC babongisa obe makonga na bango po te ntango bakokende soki na consensus bayokani te po molongo eza yango wana akomanda liboso koyokana te donc biso limite topesa moto songolo soki bandeko mosusu baboyi balongo na consensus bakeibe na vote vote nde ekokata makambo lokola bango baza na majorité soki majorité wana eza ya solo mpe ya bosembo nakanisi te ndeko oyo bango bakolingaki abima ye nde wana akobima me batika porte ouverte na bandeko basusu baye balingi mpe kozala bakandida me bango babongisa mpe bibumi na bango pote na suka balonga oyo etali baakor na bachinois ndeko journaliste mpona nde eza mawa mpona bato kopesa baconclusion te akor oyo eza baakor lyonnais mboka na biso eza mbala liboso te bateka twitter yake ya mabele toyebi miba mbula na mbula te bateka ayebi mosala oyo eza esali mpona ekolo me esali eloko moko te ekamini esali kameme pasi yango ezaikameme na budget ya mboka eza kopesa mwa pourcentage na budget ya mboka me en ce qui concerne ba infrastructure namoni te na bamarché nyonso ezwama oyo esali te ntango oyo baze koexploite babongisa biloko oyo ya mboka po babengi bainfrastructure de base babongisa nzela batonga bahôpitau tomoni yango te batonga baekole tomoni yango te me na bakor oyo baza kosala mosala ya kotimola me bayokani te esengeli te babongisa banzela babongisa baekole babongisa bahôpitau eza ya solo ndeko alobi te banzela par exemple na bapromese mosusu nzela eza te etangami te sase bue me dans un premier temps babandi na banzela ya este bisika oyo babandi kotimola ça c'est très important lelo nga aza promese équateur tozwa te marché ya bakokata banzete oyo ya équateur to ndenge baza koloba meme kokata banzete te ozoloka makambo ya biodiversité bakomportation oyo kosala te bino bato te bokata banzete te me communauté internationale epesa mbongo mpona kodevelope mboka lokola zamba ya équateur soki ezete yango moto eza na 35% ya banzete soki compensation ekosalama na promese équateur population ya équateur ekosepela te compensation oyo esalami na banzete na bango na zamba na bango ntango bakotonga banzela to basili kosala bahôpitau batika nano bango babanda nano na katanga to babanda na kivu babanda kobongisa banzela kuna population ya équateur oyo esika nzete ezwami oyo esali marché wana eske bakosepela po nazokaisa te toyeba te ya solo bakotonga banzela bakotonga bahôpitau bakotonga baekole me quelque part esengeli mpe te babanda nano na esika oyo mabele oyo ebimisi kita wana ezwami oyo ya hôpital bakotonga kaka kuna te na territoire yokoyoko ekozwa centre de santé ya 50 000 ekozwa na regroupement ya babloke bauniversité ekotongama par exemple bloke ouest université moko mpe ekotongama donc oyo ezali première phase me ntango eleki na parlement parlement emonisi te il faut ntango bakozonga mpona évaluation nsima ya mbula moko batia mpe bamakambo masusu baye badepute balobi keno il faut basala makasi mpo baekilibre misala oyo etali kobongisa nzela kobongisa banini na bapromese mosusu mpe ekoto mo makasi na bokusa na loba te ezali kaka tete mboka na bino eza na kita nde totangaka na géographie premier producteur ya boye deuxième ya boye me boza na kati ya bobola promese équateur boza na banzete zamba momeme me bozangi baban bozangi baserke ya kokunda bato bana baza kovanda na mabele je crois ke au lieu tovandaka kaka kosenga bamindele kita na biso esala misala ya développement ya bamboka na biso
matoni mingi topesi malobakika na ntoma ya bana mboka mwana mboka viki bokolo owuti kolanda mpe eyano ya ntoma ya bana mboka okoki kopesa mpe makanisi na yo kasi tokotu na mbe mwa motuna moke yo moi tete yo olingi kobele batia mwana mboka jean pierre bemba gombo bo molobeli okoki so kasi lolenge azali na mboka ya bapaya omoi tete ezali mwa mpasi kotia mwa nkokoso mpo molobeli opozitio mokambi asengeli kozala na kati ya mboka mpo takoka kotambusa opozitio na biso
merci mingi ndeko soki mpona motuna na yo nakanisi ndeko to mpe kolege nango tikoloba sikoyo alobi me nakorapele se eloko moko ya moke na kati ya opposition eza bongo na banorme oyo ezali consensus toyokani te yango nde sikoyo tokomi na eteni oyo ya election bongo ndeko aza koloba yaza na majorité ayeba ete consensus et au canité tournent sur la phase de l'élection. Ils ont une démocratie qui va à l'objet. Mais quand c'est, moutou, ou y'a son le roi y'a bien son mot qui est comme un maniement, tout le monde qui les chasse, il faut mille engels. Mais y'a aussi un mot qui les chasse, tout le monde nous apporte parole. Aux abons, on attend là-bas député, ou y'a recoupé ça et bon en été. Bon, on va lire qu'il y a des bâtonniers, ou y'a bâtonniers, bon, qu'on soutenir, y'a pas d'opposé. Y'a un mot, 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 y'a un Pama de Bibi, et ça c'est bande de ya majitine ya pesa comme boule na makambo. Et que comme dans l'élection ba ko bimisa ma kuta partout ba di kanyaka.
Ça c'est bande de majorité ba zana na position té. Et ali mambi ma position non.
Mo sala ba ngwana. Oh bande ko ex de goma ba li li sanga. Ba za ba ko ba ko ba chou souri. Mi sou ba za ba madaté, mi sou ba za mo pandi ya gouvernement tout ba ti ba za. Mais le ba na ka position. Alors c'est dangereux pour la biso.
Tout ça. Ça c'est moi mboka ajouter na ki la pas zana ba ko dire. Ali gouvernement.
Oui, différence est ali. Opposition ezali bongo na bitenye be ya ba phase de lé. Opposition au niveau national, il y a gouvernement, au prochain niveau provincial, même au prochain niveau entité pour la zone yali, mairie, il y a zone yali bien autonome. Il n'y a pas de position. Donc ça dépend à partir où vous avez un pouvoir comme là. Et les restes au Brésil, en Angola, sur le banc, les pays qui ont opposé sur le pouvoir. Et ça, bon, bon. Donc, quand il y a qui ça, ça a eu besoin de la bouée, bande de colloques, etc., mais une source va mandater. Mais pour moi, une des grosses règles, c'est que non, il y a un attendant porte-parole. Les aliments, dans la zone groupe parlementaire, il y a chrétien démocrate, n'a pas de côté à quoi. Mais que quand même, Zali Bongo, les seuls et les partis politiques n'aillent. Parce que ça, bon, regroupement dans Bango, il y a un parti politique, dans Mando Bessit, t'as l'air de vous soussou, ma comment bon zombie. On a un groupe parlementaire à niveau enfermé, la semaine, c'est bon, bah tout 25. N'a pas tout 25 ans, MLC. On a l'indépendant de MLC, bah Zoua Bissot, bah c'est celui qui n'est pas de vous pour ça, le groupe parlementaire, pour ces démocrates, n'a pas de copier à la partie. Mais trop comme, l'histoire, il y a un groupe, l'oubli, il y a un porte parole. A ta, au thé, un groupe, n'a pas de solidarité. T'as pas de solidarité. T'as un porte parole. Alors, quand on a banal. Alors, on se souvient, ils ont les locaux, ils ont le team dans des coins. Alors, la problème, c'est un mot. Nde kwa zo la li boso okati ya groupe parlementaire ou ya biso, to so sa, bon te ba opseni yo otro yo zo. Pa mate, azata na soutien mo tako kene bon. Makambo yo matali bambi ya.
Pardon, oro ba mouman bo, tout trape mo motula moke, bon mo ite te opposition bo subisa mo bo bene na maibabengi opposition institutionnelle. Bon ba ebaza li banda lo kwa bande kom soube to yebi, ba ngo ba koki koponate to ba ngo pe ba koki kobibisa mo lo belite.
Na gal subisa la opposition, et surtout lo la parti ya opposition la député bele, plus de 100, il a li MSC et allié, oza a monté mon menete. Donc, j'ai quand même pris sur l'école au Congo. Alors, quand on va dire que les richesses n'étaient ni moins qu'en Mboka, et vous avez dit que quand Mboka a été bénéficié à plus de 80%, puisque si vous avez un contrat, vous avez un contrat est, vous avez bénéficié à plus de 80%. Donc, quand vous avez un contrat, vous avez un contrat, c'est 85 milliards. Les 85 milliards sont dans la tête des Congolais, moko moko. Et là, vous avez un contrat, ça, ce qui m'a fait pas, moi, il y a un contrat chinois. Il y a un moment qui est un contrat chinois. Là, vous avez un contrat, vous avez un chinois. Contrat, vous avez un contrat, vous avez un contrat, vous avez un contrat, vous avez la passe dans la remettre à l'ibongo de Tlikina Damaï. La qualification au niveau de l'Assemblée nationale, pour mes caractères, c'est la moins pression. Et pas mal de courroux, bah, sorti par la gestion de la bise, oh, il y a mon col, on a mon col. La qualifi, président de la bise, on peut l'Assemblée nationale, j'ai mon col, quand même, particulièrement, tant que mon souci. Vous bien, vous avez vu, 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 problème d'ordre financier, mais c'est un problème réel qui est difficulté et à maïla qui va penda ma casse en quatre beaucoup. Oui, qui est allé bisonner sur le pédale pour tout tirer beaucoup pour la solution.
Maintenant, les mini, maman Toto Gassassi, Yoke, Oko Kopesa, ma cantina, on a ma sauce colanda et à Banamboka Batukoluba.
Merci, il vous sera colbana, oh, Italie, batouille à opposition, Vasali Koluka, Oyo, Akuna, Lokola, porte-parole, Nabango, la quatre à opposition. Là, les mini, tout le monde va opposant. Bah, il y a des situations, il y a Moutou Nabango, Oyo Bango, Baliba, mais Maliboso, Akuma Lokola. porte parole na bango azali na li oyo lokola babeni mopanga etelemeli likolo na moto une fois akiti na Kinshasa awa akiti na RDC justice ezali wana ekopanga ye mpona nini te bafungula nanu mwa mayele na bango batala ke eza lokola motuka otambolaka na mituka minei na mituka na yo me ozalaka na moko oyo obomaka na nsima kuna okau moko epasuki oyebi nini kosala po ochange ozwa oyo mosusu po wana mosusu okende kotika yango na kwado babongisa yango ezali mpe ndenge moko mpona bango na kati na opposition mpona nini mayele na bango batie kaka na motu moko e motu wana mpe azali na mikakatano bameka mpe kotala te okau esimbi te azonga na kati na mboka eke soki azongi na mboka porte ya boloko ezali kozela ye alors malamu bayeba dese de rechange nini tozala nango banini balobaka oyo kaka puisque ye nde moto abundaki bitumba eke alongaki abimaki moto ya mibale na kati ya belektion nde wana kaka akoki kolobela bango don mayele na bango esuki kaka na moto wana te mayele esuki te baza ebele ndenge ye moko azolobaki bazali soki 100 sur soki 150 sur 152 donc bazali ebele bakanisa nano na place ya kokanisa ndeko na bango oyo azali nano na mikakatano na mboka baluka mpe nani bakoki kotia donki te bakoki na bango mpe kozanga place wana po lere bato nyonso tu bakomonaki ah yango moto yango azozonga te epui moto yango azongi ye wana mpe basi bakangi na boloko tosala nini moye akoasume ba responsabilité na ye ekozala te mais bango wana mosusu wana bazali kose retrouve te na makambo oyo na makanisa na bango bango bazali nango bakosangana bango na bango e bakobimisa motu moko etango bakobimisa motu moko bango wana kuna oyo bazali kosoutenir kaka motu na bango wana bakozanga ebonga wana bafungola makanisi na bango mpona kotala nani akoki kozala na place na ye soki ye esimbi te ke azonga na mboka oke soki azongi na mboka justice ekangi ye na maboko na oyo etali contrat leone oyo ya bachinois
ngai azoobengiyango contrat leone
ngai abengi yango leone mpo mate na comprendre finalement po arani na bandi koyesa bino likambo ya lotiri kikote na biso ezali mpasi nayebaka koyelanda évolution vraiment te nayokaka yango kaka me na bilili na etando moke na kati na radio nakokaka kolanda yango te pamba te tozaka na courant te mais ndenge nayoki na bandeko nde balobi awa ngai nayoki motema mpasi mpona ngai nazali kokanisa te ezali contrat entre Chine na RDC mais naye kocomprendre sikoyo ezali contrat entre RDC na baprivé chinois e na baprivé ezali déjà déséquilibre monene mpona nini si tolobi RDC tozwa mokonzi na biso donc Kabila azokosala nini azosime contrat na bachinois moko soki fayangu fungu soki nani bapesi par exemple kombo wana mokonzi na biso asime contrat na individu mpona nini déséquilibre eza wana de deux na oyo etali misala bazali kosala misala ngo ezali kobongisa banzela kotonga bahôpitau ndenge nani alobi kotango baplace makambo nyonso tu wana eza bien eske bango na ndenge baévaluer mosala oyo baprivé chinois bazali kosala baévaluer yango na oyo biso RDC tokofuta na oyo Kabila na nsima na ye bakongole nyonso tokofuta eske mpenza tokofuta yango ya ndenge moko to bango bakolika na ndenge nauti koyoka awa eyaka contrat moko toboya yango u soki ko toboya yango gouvernement chinois na biso toyokana soki ezali kaka bagouvernement chinois te alors torevoir oyo baprivé chinois babandi koluka kosala par rapport na biso bakongole oyo ezali république mobimba na baprivé wana
matoni mingi tokomi mpenza na suka ya linaka na biso tolelisi kutu mwa miniti kaske sisa boye te tokopesa bino be maloba mpona mwa basegonde mike po tosilisa tobandi na yo ntoma bana mboka mwana mboka fizance mangwanzo na mwa basegonde mike pesa biso likanisi na yo ya suka
likanisi ya suka lizali kozongisa mayele na bandeko baekolo koyoka ndenge bato baza koloba po etali makambo ya chine ya contrat eza kopesa mobulu na mipe ya bato nzoka nde mobulu mozali te tozali na un gouvernement responsable oyo ezali na baexpert na badomaine nyonso est-il possible soki gouvernement ya république na baconseiller na ye na baexpert nyonso bayebi te marsho tozali kosala eza ya mabe te basala yango eza possible te gouvernement eza entouré na banani eza entouré na baministre na baconseiller na bato na bango contrat oyo baza kosigne entreprise na biso oyo etali makambo matali bakita ekolo oyo balengi jekamin ezali na kati eske société ya biso ya mondele lokola jekamin ezala na kati ya banégociation na baaccord ya baentrepreneur oyo bazali mpe kotala makambo etali kiperse ya mabele na ekolo chine bongo bango babuba bango bakosa bango mpo na intere ya bango moko eza yango te opposition aza kosala mosala na ye ya koloba oyo amoni ya mabe me ake bapete intere ya mboka eza liboso liboso tokoki kobongisa mboka te soki na makambo etali intere supérieur ya mboka toza na bokabwani baza koloba tolingi tonégocie na chine me konégocie na chine par quelle voie e na domaine nini domaine na domaine eza na ndenge ya kosala banégociation na yango materiel ezokoya 12,000 tonnes oyo ezaya na yokita na port ya matadi eyei na mbongo wapi ese mona biso tesomi kubese na chine na marché wana le groupement ya baentrepreneur mpe batoyi bamateriel wana nyonso eza koya outa wapi
topesi maloba na ntoma bana mboka mwana mboka viki bokolo yo mpe na mwasa basegondi pese biso maloba na yo ya suka
merci mingi ya nakoloba bepo na contrat leone wana oyo contrat bachinois yo somona contrat ya motindo wana kaka ministre ya PPI moko asinye boko ba ministre ya mine ministre ya justice ba ministre ya finance ya budget bazawa pis nokin de boko ba l'expert du gouvernement ils ont ma wana pas suite la mama mutindo yo pe ndeko avec au té mais là aussi qui siki na dingi ngoba ni ils ali boité ya son l'autre vous avez modo que la partie que stocké ba boko na kuzunga na makambo ya porte parole ndeki mama lubi oui et loko ni dans la tango na yango le mes ali boko tango ya ndeko Jean-Pierre Bemba ndeko Jean-Pierre Bemba za na problème politique et puis problème politique na de bala ba chef de l'état le chef de l'état sika lubi ndeko na zona buti ya papa azura awa moto moko ta numero 6 mai ni yeso kono ko construire une démocratie au quartier Congo oyebi ndeko pona moi ali so muke papa ma bisala pesa ka et une sécurité de Valérie Ligue pour contraindre la négligence oy fala tika ti sécurité ya bon tout monde pendeme au sera tamo sorsa ma tout le bosambu ndeke mona ni dans de champion de ba ba pesa itango ya kuzunga aya ba sala musala suki ta kusala bosambu stop en sendeme le robani ya wana ko ba sete ni loko ni loko zona tango nango zona na tango ya champion bien
mato ni mingi to kosi sana mama toto ga sachi yepi na moba sebon mama te sabiso makalisina ya suka
merci to tiko ka onyo so bande ko na biso ba honorable ne ba lobi na sepeli mingi pa mate ba ngomo ko na kati mo ne ba zali ko bunda bitumba o etali ba kontra na ba privé chinois pour na obenga ngona ba chine na chine te zana ba privé chinois ba bunda ni awa sibiso te ezali ndi ngona te na ko yisa de ko na biso zali na singa kuna te intérêt ya mboka na kati ya chine wana ngana zuma na ngote en tout cas soki ya moni yango lokola ye pa lobi total lokola ezana na phase ya soki ya exploitation soki ni na lobi wana na ili bien malamu mingi te alingi sa soki na repete malamu kani sinayi lenge sengerite loko ya sana na nifo wana totala nani asi mkulezali tukutuna bango ndenge peka katutuna ka batu msusu oyo batu wali wakato suki waki mina oye tali na likambu watiletiliko na ama ina ndenge na lobi laki izali likambu oyo guverni yama abiso soki ya beti loboko biko salima tozo senga na yekata abeta kaa loboko aloba se fini ndenge alubi na lopoto wabi e suka tukuzwa kuma inakuma na ndenge na bandeko na biso oyo malobi na opposition tezali na tango ya Jean-Pierre Bembande ye ezali nguga na ye me na kozongi sabango lisusu mpona koyisa bango ki president ya republike alobaki ezali likambo na ngai te ezali likambo na justice wana ekomi potopoto lango alobi president efo aloba po ya zonga ye president alobi ngai na koloba te po deja basi batikaki na maboko ya bazuzi bazuzi bango moko bakata likambo na bango alo na kosenga na ye lisusu bakanisa na likambo oyo etali bozongi na ye maboko na ye ezala pelele na miso ya bato po te asumi ba responsabilité na ye lokola ya porte parole bakanisa yango po eza nanu mpasi mpona ye ndeko na biso asumi ba responsabilité na ye ndenge esengi
matoni mingi ezali nde na mama toto gasashi oyo toyambaki toma ya société civile nde tosilisi linaka na biso ya poko ya lelo toyambaki mpe awa bobele na studio ya radio kapi ntoma ya bana mboka mwana mboka viki bokolo ya groupe alimentaire ya GPTD mpe aponamaki na zongo na etuka equateur tozalaki mpe na nzela ya singa na ntoma ya bana mboka Fulgence Mangwanzo ya CDF mpe ye aponamaki na Bujala bobele na etuka ya equateur na nzela ya singa tozwaki lisungi ya ndeko na biso Willem Longamba tozwaki lisusu lisungi ya Axel Ngoncho na bino banso bolandaki biso matondi mingi botikala malamu.